эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подею в белорусском свете больше подробязно. Міліцыя Першамайскага району Менску запатрабавала ад былога палітвязня Мікіты Ліхавіда дабыць 10 сутак адміністрацыйнага арышту за ўдзел у мітынгу 19 снежня 2010 году. Актывісты культурніцка-асветніцкага руху «Еўрапейскае дзеянне», затрыманы 24 лютага ў Менску, асуджаны ў цэнтральным райсудзе. Гэты і іншыя тэмы пазней у нашым эфіры. А пачынаем мы з сённяшняй прэсавай канферэнцыі, якую даў аргкамітэт святкавання 95-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Аргкамітэт падаў заяву ў Менгарвыканкам на правядзенне вулічнага шэсця мітынгу ў нядзелю 24 сакавіка. Шэсце мае распачацца ля батанічнага саду і завяршыцца мітынгам на плошчы Бангалор. У гонар юбілею БНР аргкамітэт таксама плануе шэраг іншых імпрэзаў і акцыяў. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Дзень волі 25 сакавіка сёлета прыпадае на панядзелак, таму галоўныя ўрачыстасці маюць адбыцца напярэдадні ў нядзелю. Акрамя традыцыйнага шэсця мітынгу, у гэты ж дзень 24 сакавіка аргкамітэт плануе правесці ўрачысты сход у палацы культуры трактарнага заводу, дзе выступяць гісторыкі і музыкі з так званага чорнага спісу. Але сёлета святкаванне не абмяжуецца гістарычным і культурнымі аспектамі, паведаміў сябра аргкамітэту старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Патрэбна дабаўляць у падрыхтоўку да 25-га і сучасны аспект. З свайго боку будзем рабіць яшчэ дадатковы акцэнт на тым, што сённяшні час гэта час, калі ў парадку дня надзвычай актуальна стаіць пытанне абароны эканамічнага суверэнітэта Беларусі. І акцэнт на тое, што каб мы разам не дапусцілі распіла ўласнасці праз сейфавую прыхватызацыю.
Да 25 сакавіка аргкамітэт таксама плануе правесці тры круглыя сталы з удзелам навукоўцаў. Мяркуецца закрануць не толькі гісторыю свята, але і засведчыць повязь ідэалу БНР з сучаснасцю. Пра гэта на адмысловай прэсавай канферэнцыі паведамілі чальцы аргкамітэту. Наколькі патрэбныя і эфектыўныя згаданыя імпрэзы да ўгодкаў БНР, гаворыць Уладзімір Някляеў.
Мне ўжо колькі людзі, вот вы там зноў прыдумалі шэсце на Бангалор, што это такое, летні давайце пойдзем на плошчу і будзем тут зараз рэжым ламаць. Трэба ж глядзець, што рэальна адбываецца, правесці сход. Невядома яшчэ, ці выйдзем. А калі вам надта хочацца нешта зрабіць большае за тое, што сёння здольная зрабіць дэмакратычная апазіцыя, калі ласка, далучайцеся. Дык не зараз ГБшныя тролі будуць бамбіць, што яны там зноў пойдуць на Бангалор адымацца з рэжымам на дыванах і сам будзе на гэтым дыване ляжаць і ні чарта не рабіць.
Інфармацыйная кампанія падрыхтоўкі святкавання мае быць арганізаваная праз налепкі ўлёткі, а таксама праз інтэрнэт. Сябра аргкамітэту Віктар Івашкевіч заклікаў далучыцца да гэтай кампаніі ўсіх неабыякавых людзей. Адначасна чальцы аргкамітэту заяўляюць, што пакуль не маюць акрэсленага пляну дзеянню на выпадак таго, што ўлады не задаволяць заявак на вулічную акцыю і ўрачысты сход. Але святкаванне мае адбыцца, падкрэсліў лідар АГП Анатоль Лябецька.
Я думаю, што гэта будзе вельмі моцны экзамен для ўлады і для нас таксама. Каб гэта адбылося і адбылося як мага больш масава, тады можа будзе менш гэтай самацэнзуры і людзям патрэбны нейкі такі поспех, адчуванне, што нас шмат. Гэта вельмі важна. Таму вот просьба да прэсы, ваш мэсэдж, які пойдзе, што сёння вельмі важна людзям зразумець, што нас велізарная колькасць, а нас канцэнтрыйная большасць, дзве трэціх насамрэч не падтрымоўваюць гэтую ўладу.
Аргкамітэт святкавання 25-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі таксама паведаміў, што адкрыты для іншых палітычных партыяў і рухаў у справе супольнага святкавання БНР.
Перадавала Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радіо Свабода. Суд цэнтральнага раёну Менску рыштаваў затрыманых сяброў руху «Еўрапейскае дзеянне» на тэрмін ад 2 да 15 сутак. На бальшыню судовых працэсаў праваабаронцы не патрапілі. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
Актывісты хацелі выехаць на прыроду і правесці там спартыўныя мерапрыемствы, але на месцы збору каля Менск-арэны іх сустрэў аўтазак. Супрацоўнікі міліцыі патрабавалі выдаць ім сцяг, якога не было, і вінавацілі маладзёнаў у тым, што яны нібыта лаяліся матам і кідаліся на мінакоў. Каля 10 чалавек прывялі ноч у турме на Акрэсціна. Паводле лідара платформы Андрэя Бандарэнкі, актывістам давалі да 15 суток, калі яны не прызнавалі віны, а калі прызнавалі, двое сутак арышту.
очередные инновации белорусской судебной системы. Их привезли всех задержанных, это около 15 человек, посадили в отдельную комнату и одному начали разводить по разным судьям. А то, что происходило дальше, наверное, это стандартная ситуация. Присутствовал командир отряда ОМОН, который дал показания, что задержанный ругался матом. Судья попросил нас выйти.
Андрей Бондаренко сказал, что упершиню бачил представников европейского деяния. И он сказал, что сярод арештованных на 15 суток был волонтер платформы Анатоль Наумович. Ци он был там с сябрами, ци он там опынулся выпадкома, покуль сказать тяжко. Правоборонца на столойке расповела, что рух европейское деяние упершиню трапил под увагу правоборонцев. Спочатку его представники звернулись по подтримку, а потом, коли почали давать арешты, то попросили не называть их прозвище. Яна означила, что они были затриманы беспадставно. Представник руху «Европейское деяние» сказал, что усіх ягоных сябров шакавалі затрыманні 24 лютага. І он так само прокоментаваў вінавачэнні ў неонацызме, якія з'явіліся на форумах на адрас руху.
Мы занимаемся культурно-просветительской деятельностью и ни о каком нацизме не может быть речи. Мы не разделяем неонацизма, мы являемся паневропейским движением.
Рух існуе каля году, займаецца дабрачыннай дзейнасцю, дапамагае сиротам. Так само организовал свята ў гонар зимового солнцестояния. А что означает жёлтый крыж на синем стягу руху?
Это в альтернативу флага Европейского Союза. Синий и желтый – это традиционные европейские цвета. Это крест крестоносцев, это не свастика. Его еще называют Иерусалимским крестом.
Чому улады так жестко отреагировали на рух «Европейское деяние»?
Мы что-то новое делаем, и поэтому нами, наверное, заинтересовались. Наше задержание стало шоком, что ли, для всех.
Передавал Олесь Дашинский.
Як зняволеному вистояти у екстремальних умовах турми? Були в'язні сумління, доктор медицини Юрій Бендажевський за кратами написав допоможник, адресований тим, хто не збирається здаватися в умовах неволі. Кожну неділю у ефірі поради професора Бендажевського у рубриці «Свобода у турмах».
Передачу «Свобода у турмах» слухайте у нашому ефірі пізніше. Сьогоднішня тема – «Куди вертаються з неволі?» Соціальна адаптація билих осуджених. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні на веб-сайті Радіо Свобода з'явилися чергові тисячі іменів, які завершають літеру «Р» і починають літеру «С». Прозвище «Реут» та «Самсонік». Сергій Дубовець розкаже про одну з ахвяров.
Картотека Сталіна. Щодня на сайті «Свободи» публікується тисяча іменів ахвяру комуністичного режиму у Білорусі.
Каруліс Василь Федорович народився у 1904 годзе у вёсцы Сярэдняки Слуцкага району Мянскай вобласці, беларус, сялян. Пачатковая адукацыя, памочнік брыгадзіра Слуцкай МТС, трактарная брыгада. Пасёлак Хлебны Клін. Арыштаваны 15 лістапада 37-га, асуджаны 25 снежня 37-га пастановай НКВД СССР і пракурора СССР за шпіянаж як член кулацкай антысавецкай групы паводле артыкула 58 крымінальнага кодэксу да вышэйшыя меры пакарання. Расстраляны ў смаленскай турме 29 снежня 37 году, рэабілітаваны 14 студзеня 1960 году. Архіў КГБ 16021С.
Картатэка Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі апублікаваныя сёння на сайце «Свабоды». Знайдзіце сваіх.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у праскі студії Сергій Навумчук. Нагадаю, основні події дня. Архкомітет святкування 95-х угодкого Білоруської Народної Республіки подав заяву у Мінгарвиконкам на проведення вуличного шесті мітингу у неділю 24 соковіка. Міліція Першамайського району Мєнску запотребувала від булого політв'язня Микити Ліхавіда добити 10 суток адміністраційного арешту за уділ у мітингу 19 снежня 2010 року. Активісти культурницько-освітнього руху «Європейське діяння» затримані 24 лютого у Мєнску, осуджені у Центральному райсуді. Активіст російських ультрарадикальних організацій Максим Марцинкевич Пам'янушці-Тесак вийшов на свободу. Ви на хвилях Радіо Свобода, у Празькій студії Сергій Навумчик. Притягуємо програму. 23 лютого Олександр Лукашенко роздавав генеральські погони. На 5 генералів у Білорусі стало більше. Скільки у Білорусі генералів, ці шмат я не заробляють і як їм живеться? Передає Олег Грузділович.
Серед 5 нових генералів – начальник Мєнської міліції Олександр Барсуков, якого Еврозв'яз включив у спіс нев'язних у Європу за дотичність до репресії супроти опозиції. Намісник старшині Молодого фронту Миколай Демиденко не сумнівається, що Барсуков став генералом дякуючи своїй особистій відданості Олександру Лукашенку.
Генерала дають честь за якість в цій державі, за якість чоловіка. Барсуков – вельми жорсткий чоловік. Він жорсткий, так. Да. Людей, які навіть не згодні просто з президентом, не згодні з політикою держави. Вельми спонтанний чоловік.
Професіонали, між тим, переконані, що стати генералом міліції без певних професійних даних немагчимо. Були страшня Верховного Совету, генерал-лейтенант міліції відставці В'ячеслав Гриб перелічив генеральські посади. Керівники обласних і Мєнської управи у міліції, міністри і ягоні намісники, керівник Академії міліції і командуючи внутрішніми військами. Таким чином отримується каля 10 дійних генералів, а кольки відстанюков спадар Гриб підлічить не береться. І він докладно ведає, що до генерал-полковника не дослужився ніхто, а генерал-лейтенанта у міліції у відставці аж но 7 чоловік. Це йон, Савішов, дебилі міністри, серед їх Куляшов, Навумов, Єгоров. Кольки заробляють білоруські генерали міліції? У пресовій службі Міністерства внутрішніх справ лічби вони називають, але кажуть, що заробки не ті, якими можна гонориться. В'ячеслав Гриб орієнтується на свою пенсію – 4,5 мільйона рублів. Поводлі його, це каля 45% від заробку дійного генерала. Ті є у міліцейського генерала у відставці некі привілеї. В'ячеслав Гриб сміється і каже, що лечіше генералам не дають, як і безплатного проїзду на транспорті. Лішитися можна у шпиталі Міністерства внутрішніх справ, а ось з санаторним ліченням більш складано. Написав заяву на путівку, але покуль не підписали, каже генерал-лейтенант у відставці В'ячеслав Гриб. А що на код генеральської форми? Чи можна за кошт держави обновити стару форму?
Маю право її носити. Коли вона у мене застаріла, то я можу пошити нову, але тільки за свій кошт. Я ж на пенсії, кому я потрібен? Коли так сказати тобі відкрито, на пенсії хто ушов, ніхто не імкнувся носити після цього міліцейську форму. Не престижно це було.
Ви коли останній раз надягали генеральську форму?
Може, десь в 93-му, 94-му. Не одягаю і не хочу одягати. Я вже не в тому возрасті, щоб форма мене красила, і вже і виправка не та, здекуватися над формою. Та й не бачу цього ніякої потреби.
Былий міністр оборони і генерал-полковник у відставці Павел Козловський каже, що в середині 1990-х років у білоруському війську було каля 50 генеральських посадів. З того часу відбувалися скорочення, і Павел Козловський не виключає, що дійних генералів стало мені, але не на шмат. Поводле Павла Козловського, командир батальйону, а гэта полковницкая посада, отрымлівае 6 мільйонаў рублёў, альбо каля 700 даляраў. Начальник управы у Міністерства обороны, як і командуючы бригадай, пасады генерал-майора, гэта каля 9 мільйонаў, ці 1100 даляраў. Шмат гэта ці не? Паводле Павла Козловського, для генерала гэта вельмі мала, і не здарма ахвотных даслужыцца да генерала сярод беларускіх вайскоўцаў не шмат.
Ці варта быць генералам?
Многія вопросы сегодня задают такие, и сами себе офицеры. Почему со службы очень много уходят и увольняются? По одной простой причине, что а нужно ли становиться там командиром бригады? Получил подполковника, зацепился в Бресте, к примеру, квартира есть, гараж есть, а еще и участочек, может, получил, начал что-то там лепить, строить. И он не хочет служить дальше, ему не нужно генералов. Он просто в Бресте хочет дослужить и уйти спокойно на пенсию, пока моложе, это устроиться на работу.
Это нормально? Это
нет, так это страшная ситуация. Это ж надо говорить о том, что люди не стремятся к карьерному росту, люди не видят карьерный рост, а видят только материальную сторону.
Надзиральники означают, что одна из явных переваг высокого становища в войску, милиции и иншей силовой структуры – могчимость про параунально танный кредит побудовать кватеру, причем пожидана у престижном месте. У Менску у сувязи с такими будовлями регулярно возникают конфликты со звичайными мельчуками, бо новые дамы ущельняют забудову. Некоторые высокопоставленные милицианты находят смягчивость будовать не только кватеры, але и коттеджи. Былый министр внутренних справ Владимир Навумов у конце 2010-х годов признавался журналистам, что будует коттедж у престижного поселка Коля Дроздов, взявший у кредит 75 тысяч доляров. З яких заробков генерал Навумов собирался вертать этот кредит, он не докладнил. У конце 2008 года несколько высокопоставленных милициантов, у тымлику генералу, стратили свои посады за того, что поспробовали побудовать коттеджи у природоохотной зоне каля Менского мора.
Передавал Олег Грузилович.
Свобода без гальштуков. Легкая дискуссия на живые темы. Каждый тыдень.
Глядите живцом на сайте, слухайте у эфиры, реагуйте.
Свобода без гальштуков.
Сёння гостем «Свободы без гальштуков» был музыка Змітер Васюшкевич. Аудиозапіс гутарки з ім, якую провела Ганна Соус і Франек Вячорка, прогучить у нашей программе пазней, а так само вы можете назирать її на відео на нашем сайте по адресу свобода.org. Протягиваем программу. Як ви ставитеся до того, що влада укладає великі сродки в будовництво дорогих спортових об'єктів? Ці оправдані такі укладанні? Это питание задавал Минакам у городни наш корреспондент.
Я думаю, что у нас хватает спортивных объектов уже по Белоруссии. Куда ходить, заниматься, главное, чтобы это было как-то бесплатно, а не так, что ли. Некуда детей отправить, платить надо. Не-не-не, это не оправдывает. Потому что сейчас нету денег. Не у народа, лучше пускай зарплаты поднимут за эти деньги, чем они будут стоять. И спортивные объекты никому не нужны. Ледовые дворцы в каждых деревнях, как будто у нас тут одни хоккеисты. Вы извините, это кажется, что это просто деньги отмываются. Вытягиваются из бюджета. При этом поднимают налоги народу.
Я думаю, не треба будовать эти комплексы, да, потому что вот надо обратить внимание, во-первых, на больницы, в каком состоянии у нас больницы, аппаратура какая, и вообще даже нету судна, чтобы обеспечить больного.
Случается такое, что без побед обходятся соревнования. Не всегда же белорусы будут выигрывать. Ну хорошо, замечательно, что у нас есть такой велотрек, замечательно, что у нас есть ледовые дворцы. Я за.
Лучше деньги вкладывать в экономику все-таки Беларусь, мне кажется. То, что достаточно много уже построено различных ледовых дворцов во многих областных, даже маленьких центрах, которые пустуют, и, собственно, они даже сами себя не окупают, насколько я знаю.
Я лишу, что это все показуха одним словом, потому что толку от этого... А не якого.
Ну, один должен, наверное, быть в областном центре. А вообще везде, во всех районах, наверное, не обязательно.
Ну, я тоже считаю, что за лишний строится объект ледовых этих всех. Людей как бы не думают, что столько много денег, чтобы выкидывать на спорт.
Может быть, я не совсем против, но их за много. Вот, например, я в Минске сейчас. В Минске их за слишком много, а молодежь в основном ходит только на коньках покататься. При этом на коньках можно покататься и на площади, там, где залит каток, со своими коньками, не платя за это деньги.
Мне кажется, надо побольше денег бросить, чтобы понизились продукты, цены, да. И людям, чтобы зарплата повысилась. А потом уже можно строить дворцы.
Гэтак мяркуюць жыхары горадні. Вы слухаеце радыё «Свабода». У падыходзе да здароўя за доўгія гады чалавецтва накапіла масу вопыту і парадаў. Адмыслоўцы час ад часу даюць свае ацэнкі таму, што яны называюць мітамі пра здароўе. Некалькі такіх прыкладаў на амерыканскім сайце health.com знайшлі Аліна Ціханович і Юрась Бушлякоў.
Міт першы. Піце 8 шклянак вады штодня.
У 1945 годзе амерыканская рада ў пытаннях прадуктаў і харчавання параіла людзям піць штодня 8 шклянак вады, незалежна ад таго, што яны яшчэ ядуць і п'юць.
Праўда, вада гэта цудоўна, але сок, чай, малако, садавіна і гародніна таксама дапамагаюць утрымліваць ваш арганізм дастаткова гідратаваным. Нават кава, нягледзячы на рэпутацыю гэтага напою як мачагоннага, залічваецца ў пітво.
Міт другі. Ад стрэсу сівеюць.
Дарожныя заторы, разбітая бутэлька, набліжэнне адказнага тэрміну. Шмат хто верыць, што ад стрэсу можна пасівець.
Праўда. Стрэс адбіваецца на нашым унутраным і вонкавым узросце. Так лічыць Нэнсі Снайдермен, галоўная медычная рэдактарка NBC News і аўтарка кнігі «Медычныя міты, што могуць забіць вас». Перажыванне павышае колькасць вольных радыкалаў у арганізме, малекулаў, якія атакуюць здаровыя клеткі, адбываецца выкід гармонаў стрэсу. Аднак пакуль што няма навуковых доказаў, што дрэнны дзень скончыцца для вас сівымі скронямі.
Міт трэці. Піць каву шкодна.
Принамсі, 108 мільйонаў амерыканцаў прагнуць выпіць кавы кожную раніцу. Можа гэта быць шкодна?
Праўда. Зашмат кавы можа вас крыху расстрэсці, аднак ваша штодзённая звычка мае і шмат пазітыўных момантаў. Як нагадывае дыетолог Стэйсі Бісон, кава з'яўляецца натуральным раслінным прадуктам, які мае карысныя фітахімічныя элементы, што працуюць як антыаксіданты. Пры тым, што кава дадае нам шмат энергіі, яна не мае ўплыву на ўзнікненне сардэчных хваробаў.
Міт чацверты. Кармі прастуду, мары голадам тэмпературу.
Яшчэ ў казках старэйшых за паўтысячы гадоў старыя жанчыны раілі пасціцца пры тэмпературы.
Праўда такая, прастуды, грып, ліхаманка выклікаюцца вірусамі, і, як правіла, арганізм спраўляецца з імі на працягу перыяду ад 7 да 10 дзён, незалежна ад таго, што вы робіце. Доктарка Рашел Урымен з медычнага універсітэту ў Індыянапалісе нагадвае, што пры такіх захворваннях і пры малым апетыце трэба памятаць перш за ўсё пра патрэбу вадкасці. Дастатковая колькасць вадкасці неабходная, каб ачысціць вашыя лёгкія і нос.
Міт пяты. Яйкі павышаюць халестэрын.
У 60-е і 70-е гады мінулага стагоддзя навукоўцы патлумачылі хваробы сэрца узроўнем халестэрыну ў крыві, а той звязвалі ў прыватнасці з пажываннем яек.
Праўда, навейшыя даследаванні паказваюць, што на рызыку сардэчных хваробаў перадусім уплываюць так званыя насычаныя і транс-тлушчы ў рацыёне. Адно яйка прынясе вам 213 міліграмаў халестэрыну, пры тым, што амерыканская асацыяцыя сэрца рекомендуе абмежавацца 300 міліграмамі на дзень. Доктор дыетолог Бісон нагадвае, што яйкі з'яўляюцца крыніцай недарагога бялку, вітамінаў А і Д.
Міт шосты. Ад памады можна захварець.
У 2007 годзе група экалагічных актывістаў, што вялі кампанію за бяспечную касметыку, зрабілі аналіз 33 розных памадаў. Тэст выявіў, што траціна з іх утрымлівала больш свінцу, чым дазволена ў цукерках.
Праўда такая. Свінец у сапраўднасці ёсць амаль паўсюль, гаворыць Майкл Тун з амерыканскага таварыства даследаванняў раку. Рызыка атрымаць яго ад памады вельмі малая. Больш небяспечнымі могуць быць, напрыклад, трубы або фарба ў старых будынках.
З матэрыяламі з амерыканскага сайту health.com вас пазнаёмілі Аліна Ціханович і Юрась Бушляков. Цалкам артыкул пра 9 мітаў аб здароўі вы знойдзеце на сайце свабода.org. Рубрыка «Здароўе» абнаўляецца на нашым сайце рэгулярна. У сваім гістарычным календары пісьменнік Альгерд Багаревіч вяртаецца да дня выхаду першага нумару штотыднёвіка «Літаратура і мастацтва».
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Шостага лютага 1932 году беларуская літаратура і мастацтва атрымалі ўласную газету, ці, як любяць шалясцець падшылкі савецкіх праўдаў, свой рухар. Першы нумар «Ліму» адкрываўся прывітаннем ад самога таварыша Шаранговіча і праграмным артыкулам «Змагацца за магнітабуды літаратуры і мастацтва». Газета на доўгі час зрабілася голасам беларускай інтэлігенцыі, часам разважлівым, часам ліслівым, але часцей за ўсё прымірэнчым басочкам, якія належыць мець сапраўды савецкім літаратуры і мастацтву, калі яны хочуць жыць без асаблівага галаўнога болю.
Усё змянілася ў канцы 80-х, калі ў рупар, які падтрымаў перабудову і галоснасць, атрымалі права крычаць розныя прагрэсіўныя сілы. Лім пачаў змагацца за зусім іншыя магнітабуды. Гэта ў ім упершыню з'явілася праўда пра курапаты. Гэта ён, лавіруючы паміж цэнзурай і кан'юнктурай, почасту нёс вольнае слова там, дзе іншыя ўважалі за лепшае прамаўчаць. Нейкі час газетай, якая паспяхова канкуравала не толькі з маскоўскімі аганькамі, але і з няўзоравым і спід-інфо, можна было ганарыцца і нават падпісвацца на ейную праўду, праўду беларускай савецкай інтэлігенцыі. Але неўзабаве, пасля непрацяглага супраціву, Лім быў узяты ў закладнікі новай улады. І цяпер ён паводзіць сябе як сапраўдны закладнік. Вымушаны ісці на розныя д'ябальскія ўгоды, каб выжыць, ён проста перастаў адкідваць цень. Такую плату ўзяў з газеты «Новы цэнзар». Лім вярнуўся нават не ў 80-е і нават не ў год свайго заснавання, бо і тады нейкі цень ад яго ўсё ж быў. Ён проста праваліўся ў бясшчасце. Сучасны Лім як медыйны прадукт сапраўды больш за ўсё нагадвае кіраўніцтва па тэхніцы бяспекі для тых, хто трапіў у закладнікі. Чаго не варта рабіць і пра што не варта казаць, каб выжыць. Але сэнс гэтага выжывання зразумець цяжка. Бо вакол бясшчасце, шэрыя дамы з пазабіванымі шыбамі, нейкія руіны, пазелянелыя помнікі, на дапамогу ніхто не прыйдзе, тэлефоны тут не ловяць сігналу, выпадковыя мінакі адно адварочваюцца, бо гэта ў прыродзе чалавека – баяцца таго, хто не мае ценю. Застаецца толькі расслабіцца, заплюшчыць вочы і атрымліваць задавальненне.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Аргкамітэт святкавання 95-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі падаў заяву ў Мінгарвыканкам на правядзенне вулічнага шэсця мітынгу ў нядзелю 24 сакавіка. Міліцыя Першамайскага раёну Менску запатрабавала ад былога палітвязня Мікіты Ліхавіда дабыць 10 сутак адміністрацыйнага арышту за ўдзел у мітынгу 19 снежня 2010 году. Актывісты культурніцка-асветніцкага руху «Еўрапейскае дзеянне», затрыманыя 24 лютага ў Менску, асуджаныя ў цэнтральным райсудзе. Актывіст расійскіх ультрарадыкальных арганізацый Максім Марцынкевіч, памянуўшы Цесак, выйшаў на свабоду.